máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég veit ekki meir þetta mál heldur en það sem ég hef sjálfur lesið í því hinum sama dagblaði sem háttvirtur þingmaður vísaði til The Guardian. Háttvirtur þingmaður sagði ef satt væri og tók það fram að það væri óstaðfest og þessari stundu þá í reynd hafna ég að trúa því að þetta hafi gerst. Ég tel nefnilega að þetta sé ekki bara ósiðlegt, heldur fullkomlega óverjandi af hverjum sem er en þó sérstaklega af Atlantshafsbandalaginu sem að er sett upp til þess að vernda öryggi og hefur í vaxandi mæli tekið að sér að vernda öryggi borgara. Í þessu tilviki þá erum að ræða frönsk skip sem eins og háttvirtur þingmaður benti á eru ekki undir beinni samræmingarstjórn Atlantshafsbandalagsins að þér varðar aðgerðirnar sem að beinast gegn stjórn Gaddafis í Líbíu. En undir hvaða kringumstæðum sem væri þá væri það fullkomlega óverjandi að skip sem að Ísland eða einhvert aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tengist með einhverju móti myndi með þessum hætti koma fram. Og því segi ég það, þetta er svo gjörsamlega gegn þeim anda sem að það bandalaga á að vinna eftir að ég leiði mér að segja á þessari stundu þá undirstrika ég þau orð í máli háttvirts þingmanns að þetta er óstaðfest og ég að minnst okkur stið við leiða mér að leggja höndin í sárið eins og Tómas forðum áður heldur en ég trúi.
Háttvirtur sjöndi þingmaður